Bartiren Sudan kibbalaman bulchiinsirratti wal dhabanii waraanaa wal tibaafatan taani yaadii tokkummaa mootummoota jari kunniin haga boriitti waan irratti waliigaluu malee fixachuu baannaan waliigalee fixachuu baannaan hin adabaa jedhe kaanitti hin gammanne. Ambaasaaddarii Sudan kibbaa ka Yuunaayitid Isteetsi jirulleeni yaada kanatti guddoon gammanne. Dubbiin Sudan kibbaa tana haga gannaa lamatti dhiyaatu iyyuu akkanuma faluutti jiranii hagi guddaan Finfinneetti falan. Marti Vaander Wolfitti oduu tana lafa koriitti taa'u jiru Finfinnee erge garaatu jubeedachaan.
Mootummaa Sudaan kibbaa fi biqiltoota gidduutti baatilee hedduu falmiin geggeeffamaa erga ture booda golli nagaa eegumsa akka tokkummaa mootummootaa kaleessa gareeleen lamaan hanga bitootessa shanitti aangoo qooddannaa laajjisee waliigaltee irraan ga'an taanaan uggura kan kaa'u ta'uu beeksise. Wuxireen tokkummaa mootummootaa kun kan dhagahame pirezidaantiin Sudaan kibbaa Saalvaa Kiiriif hoogganaan biqiltoota Riyaak Maachaar Finfinnee keessatti marii cufataa geggeessaa innaa jiranitti. Miseensi jiroota garee mormituu kan Sudaan kibbaa Fooy Jooyul akka jedhanitti tokkummaan mootummoota ariifatee tarkaanfii fudhate.
Yoo
amma falii jedhamu kun jeeqamuu jiru kanatti nu ammoo fal kan irratti mariitti jirra malee yaada tokko irra hin geenye taatullee fal wayyaa jedhanii inuun fudhanna.
Uggurri sun hojiirra oollaan. Qabeenyaa kanneen adeemsa nageenyaa sanaa danqaniif dhiittaa mirga namaa raawwatanii akka hin sochoone gochuudhaan uggurri imalaas irra kaa'ama. Gareen lamaan waliigaltee nageenyaa sanaan kabajan taanaan uggurri meeshaa waraanaas ittaansee kan irra kaa'amu ta'uun beekameera. Walitti bu'iinsi baatilee 15 adda addummaa siyaasaa Mr. Kiiriif ittaanaa isaanii duraanii Maachaar gidduutti geggeeffame yoo xiqqaate baduu lubbuu uummata 10,000 oliif sababaa ta'e kanneen miliyoona 1 walakkaa ta'an qeerraa godaansise. Waggaa tokko oliif utuu milkaa'in kanaaf mariin araara waliigalteen nageenyaa akka irra hin ga'amne gochuudhaan lola dhaabinsi tolfames battaluma cabaa ture. Marii marsaa miilanaa laalchisee mallattoon fooyya'ina argamu hin jiru. Kiiriif Maachaar kaleessa sa'aatiilee 5 ta'uuf mari'ataa kan turan si'a ta'u har'a ganamasitti fufaniiru. Jooyul akka jedhanitti paartileen lamaan ammayyuu dhimmootii nageenyaa laalchisee waliigaltee irra ga'uurraa fagoo jiru.
We believe that issues of security needs a lot of trust building.
Akka yaada keenyatti falii nagaa barbaadu kun murtii jabaa barbaadu malti yookaan ammoo murtii jabaa argachuu malti tanaafuu humna gurmeeffachuu barbaanna.
Ministeerri dhimmoota biyya alaa Sudaan kibbaa Barnaabaa Maariyaal Benjamin uggurri kun danqaa uumaa jedhan.
The decision of sanctions actually blocks the peace process. It has also brought into question.
Adabbiin jedhan tun fal araara kan itti jiran kanatti gufuu ta'uufa dandeetti. Walitti dhufeenya tokkummaa mootummootaatii fi waldaa Afrikaallee waan jabeessitu hin fakkaattu. Murtii IGAD eeguu malan.
Benjamin Yuunaayitid Isteetsi wuxinee sana raggaasisuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu isheetti gaddanii jiran. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyis garee lamaaniif kaleessa akka ibsanitti hawaasni naannoof kan addunyaa rakkoon namoomaaf siyaasaa Sudaan kibbaa keessatti innaatti fuuf callisee hin ilaalu jedhan. Gama biraan immoo kan haaraa muudaman Ameerikaatti ambaasaaddarri Sudaan kibbaa Gaaraang Diing Akung akka jedhanitti mariin araaraa Itoophiyaa keessaa kun yoo hin milkaa'in hafe maal ta'uuf akka jiru mootummaan quban qabu. Wuxiree murtii kaleessa gola nagaa eegumsaan darbeef jira Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddar Samaantaa Paawuriin geggeeffame sana kan hin simanne ta'ullee dubbatan Akung.
We are very very disappointed as a government. We are very dismayed by these sanctions.
Baayyee baayyee gaddine akka mootummaatti uggurri sun hamlee nu buuse. Sababaan isaas uggurri sun rakkoolee Sudaan kibbaa keessaaf furmaatan ta'u inumaayyuu haala jiru darannammeessa. Uggurri sun riphee loltootaaf ergaa dogoggoraa dabarsa.
Ambaasaaddar Akung akka jedhanitti mootummaan isaanii kun hedduu isaa ajaa'ibe. Sababiin isaas michoota isaa kan Ameerikaa waliin marii hedduu waan geggeessaa tureef jedhan. Akung addunyaan nageenya biyya isaanii keessa buufachuu akka gargaaruuf gaafataniiru.